Salom. Ajablanish bu sen kutmagan qandaydir yaxshi narsadir. Bunda sen o'zingni maxsus his etasan va kimdir sen haqingda o'ylayotganini bildiradi. Ajablanishlar bizga quvonch bag'ishlab, ko'nglimizni ko'taradi. Samodagi otang seni hayratda qoldirib, ezguliklari bilan seni to'ldirib tashlamoqchi. U hayotingni yengillashtiradigan ishlar qilib, seni qanchalar sevishini bildirmoqchi. Bizlar yuqorida o'qigan to'ldirib tashlamoqchi so'zi hayron qolib erishish degan ma'nosini ham ifodalaydi. Samodagi otang senga qanchalar yaxshi ekanligini bildirishni istaydi-da. U seni hayratlantirib, buni ko'rsatmoqchi. U sening orzu armonlaringni amalga oshishiga va to'siqlarni yengib o'tishinga yordam bermoqchi. U seni ezguligi va rahim shafqati bilan hayron qoldirmoqchi. Biz har tongda uyg'onganimizda bugun Xudo nimalar qilar ekana degan fikr bilan turishimiz kerak. Bugun Xudo qalbingda va fikringda o'z ishlarini qilishiga izin ber. Iymonni saqlab kutishda davom etaver. Shunday qilganingda uning hayratlarini ko'rasan. Uning marhamatli qo'llari seni to'ldirib toshtirganini va hayotingning hamma tomonlarida seni yangi darajaga chiqarganini ko'rasan. Onang qorinda senga shakl bermasindan oldin seni bilgan edim. Tug'ilmasingdan oldin seni o'zim uchun ajratib olgan edim. Xalqlarga seni payg'ambar etib tayinlagan edim. Xudo tug'ilmasingdan oldinoq sen haqingda o'ylaganini bilasanmi? Onang qorniga tushmasingdan oldin u sen haqingda hamma narsani bilgandi. U seni maqsad bilan maqsad uchun yaratdi. U sening kim bo'lishingni, sochlaring, ko'zlaring va teringning ranglarini qanday bo'lish haqida ham o'ylab, mahorat bilan yaratdi. U o'z nomining ulug'lanishi uchun senga inomlar, iqtidorlar, talantlar bergan. U senga bir qarab, yaxshi bo'ldi dedi. Yer yuzida kimningdir mehrini qozona olmasang-da, yoki bugun o'zingni qanday his qilishingdan qat'i nazar qodir Xudo seni sevishini va u seni qabul qilganini bil. Sen buni o'zgartirish yoki bunga erish uchun hech narsa qila olmaysan. Sen o'zingcha men juda ko'p xatoga yo'l qo'ydim, endi qanday qilib Xudo meni qabul qilarkin yoki meni rozi bo'larkin deb o'ylayotgandirsan. Bitta narsani yaxshilab anglab ol. Xudo seni ko'rganda u sening xatti-harakatlaringni bir tomonga surib qo'yadi. U seni hamma xatti-harakatlaringni yoqlamasa-da, sening o'sishingga va to'g'ri qarorlar qabul qilishingga yordam berishni istaydi. Bugun uning sevgisini va sendan roziligini qabul qil. Hayotingda izlashiga izin ber. Umring bo'yi g'alaba qozonib yashashing uchun uning muhabbati seni quvvatlashi va kuchlantirishiga izin ber. Chunki sen qabul qilinding va jihozlantirilding. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.